Raamattu alusta loppuun.
Seuraavaksi teologian tohtori Juho Sankamo luennoi meille ensimmäisestä ja toisesta aikakirjasta. Ole hyvä, Juho.
Näiden Raamattu alusta loppuun luentojen mainostuksessa luki, että on synti opettaa Raamattua tylsästi. Ja tuohon syntiin on iso riski langeta, jos meinaa luennoida tarkasti aikakirjojen ensimmäiset 10 lukua, nimittäin ne on pelkkiä sukuluetteloita, alkaen Aadamista sinne 450-luvulle. Pyhä Hieronymos 300- ja 400-luvuilla opetti aikoinaan, että aikakirjat ovat kaikkea muuta kuin tylsiä. Hänen mukaansa, suora lainaus, kaikki kirjoitusten tutkiminen sisältyy tähän kirjaan. Ja Hieronymos jatkaa, että juuri aikakirjoihin on tiivistetty niin valtavasti Raamatun sanomaa, että kuka tahansa, joka väittää tuntevansa kirjoitukset, mutta ei tunne aikakirjoja, saattaa itsensä täysin naurun alaiseksi. Luettelen nyt 3 syytä, minkä vuoksi minun mielestäni aikakirjat ovat hyvin tärkeitä. Ensinnäkin, aikakirjoissa puhutaan Jumalan valtakunnasta. Vanhassa testamentissa puhutaan aika vähän Jumalan valtakunnasta, mutta aikakirjoissa tästä puhutaan. Aikakirjoissa Daavidin valtakunta samaistetaan Jumalan valtakuntaan parissa kohtaa. Sitten 2. Aikakirjoista löytyy tämmöinen juuria tämmöiseen, jotka liittyy Kristuksen messiaanisuuteen, tämmöiseen kuningasteologiaan ja ideologiaan, jossa jopa mainitaan, että tämä kuningas istuu Jumalan valtaistuimella ja hallitsee Jumalan valtakuntaa. Hyvin kummallisia kohtia, joilla on paljon merkitystä sitten Uuden testamentin Kristus-käsitystä miettiessä. 3. asia. Missään muussa vanhan testamentin kirjassa ei mainita seurakuntaa niin usein kuin aikakirjoissa. Aikakirjat ovat siis koko vanhan testamentin seurakunnallisin tai kirkollisin kirja. No, lähdetään liikkeelle tuosta ensimmäisestä pointsista, eli Daavidin valtakunnasta ja Jumalan valtakunnasta. Daavidin kuningaskunta ei ole mikä tahansa valtakunta muiden valtakuntien joukossa. Toisessa aikakirjassa luvussa 13 jakeessa 8 todetaan, että Herran kuningaskunta on Daavidin jälkeläisten hallussa. Ja sitten ensimmäisessä aikakirjassa luvussa 28 jakeessa 5 Daavid sanoo, että Jumala valitsi poikani Salomon istumaan Herran valtakunnan valtaistuimella ja hallitsemaan Israelia. Tässä pitää nyt huomata, että vanhassa testamentissa puhutaan kyllä paljon Jumalan kuninkuudesta, mutta käsitteenä siis Jumalan valtakunta esiintyy hyvin harvoin. Ja näistä hyvin harvoista maininnoista suurin osa löytyy juuri aikakirjoista. No sitten siirrytään pointsiin numero 2, eli Herran valtaistuimeen. Kuvittele mielessäsi kuningas Salomo istumassa kuninkaallisella valtaistuimellaan palatsissaan Jerusalemissa. Nyt kuuntelet, kuinka ensimmäisessä aikakirjassa luvussa 29 jakeessa 23 sanotaan. Salomo nousi kuninkaaksi isänsä Daavidin jälkeen Herran valtaistuimelle. Ja tässä käytetään juuri sana Jumala, Jumalan valtaistuimelle. Hyvin hämmentävä kohta. Onko Daavidin kuninkaallinen valtaistuin tosiaan Jumalan valtaistuin ja missä mielessä? Sanon, että tässä alkaa näkyä ne vahvat juuret, joiden pohjalta ymmärrämme Jeesusta, Kristusta, kuningasta, joka todella on täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala yhtä aikaa. Ja joka todella istuu Jumalan isän kaikki valtiaan oikealla puolella. Sitten se kolmas pointsi. Aikakirjoissa Daavidin kuningaskuntaa kutsutaan alinomaa seurakunnaksi, hepreaksi kahal. Ja kreikankielisessä käännöksessä ekklesia. Tuo sana ekklesia on Uuden testamentin käyttämä sana seurakunnasta. Ja aikakirjoissa kahal, ekklesia esiintyy yhteensä 37 kertaa. Se on enemmän kuin missään muualla koko vanhassa testamentissa, missään muussa kirjassa. Ja aikakirjoissa Israel siis näyttäytyy Jumalan seurakuntana, jonka perimmäisenä tehtävänä on viettää Jumalan palvelusta Jerusalemin temppelissä, kiittää, uhrata ja ylistää Jumalaa. Aikakirjoissa Daavidin valtakunta on enemmän liturginen valtakunta kuin poliittinen valtakunta muiden joukossa. Ja näiden kolmen pointin pohjalta sanon, että aikakirjat profetaalisesti ja esikuvallisesti johdattavat meitä evankeliumin Jeesuksen luo, joka julistaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja joka on todellinen Daavidin poika, todellinen kuningas ja todellinen Jumala, ja jonka messiaanisena tehtävänä oli rakentaa kirkko, seurakunta apostoliselle kalliolle ja saattaa meidät taivaaseen. No sitten haluan ottaa tässä esille kuningas Hiskian. Kuningas Hiskia, 700-luvun suuri kuningas, historiallisesti ja poliittisesti yksi tärkeimpiä ja mielenkiintoisempia henkilöitä, mainitaan Assyrian kirjoituksissa ja Raamatussa tosi paljon. Mutta aikakirjoissa ensimmäinen asia, mikä Hiskiasta mainitaan, on se, että hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne. Toinen aikakirja, luku 29, jae 3. Aina välillä kuulee sanottavan seurakunnasta, hiipuvasta seurakunnasta, että viimeinen sulkee ovet ja sammuttaa valot. Hiskian edeltäjä ja hänen isänsä Ahas oli tehnyt juuri näin. Raamatussa kerrotaan toinen aikakirja, luku 28, jae 24, että tämä Ahas sulki temppelin ovet. Ja hänen lähimmät miehensä olivat nimenomaan sulkeneet temppelin eteishallin ovet ja sammuttaneet lampun. Eli viimeinen sammuttaa valot ja sulkee oven. Näin oli Jerusalemin temppelissä nyt käynyt. Ja Hiskia ensimmäinen asia, avaa temppelin ovet, sytyttää valon. Ja tämä on suuri symbolinen ja konkreettinen teko, joka kertoo paljon Hiskiasta. Psalmissa 24 puhutaan tämmöisestä oven avaamisesta Herralle. Kohotkaa korkeiksi portit, avautukaa ikiaikaiset ovet. Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari. Tälle Jumalalle Hiskia avasi nyt temppelin ovet, ja hän avasi ovet myös kansalle tulla tämän Jumalan luokse. Ja sitten alkaa suuret reformaatiot, suuret parannuksen ajat. Hiskia johdattaa toinen aikakirja, luku 29, jakeesta 6, papit ja koko kansan synnin tunnustukseen. Ja hän ei aikaile, vaan hän pitää kiirettä ja hän hoputtaa näitä pappeja. Suora lainaus, luku 29, jae 11. Älkää siis poikani enää hukatko aikaa, sillä Jumala on valinnut teidät palvelijoikseen, häntä palvelemaan ja hänelle uhraamaan. Hiskia käskee puhdistaa temppelin kaikesta epäpuhtaasta ja sitten alkaa uhraaminen. Sitten tuotiin syntiuhripukit kuninkaan ja seurakunnan eteen, ja kaikki ojensivat kätensä niiden päälle. Papit teurastivat pukit ja uhrasivat niiden veren alttarilla ja koko Israelin syntien sovittamiseksi, sillä kuningas oli käskenyt uhrata polttouhrin ja syntiuhrin koko kansan puolesta. Toinen aikakirja, luku 29, jae 23. Näin esikuvallisesti, nopeasti tarvitaan papillinen herätys pyhyyteen. Tarvitaan todellista parannuksen tekoa, tarvitaan synnin tunnustus, rippi, synnistä luopuminen ja tarvitaan syntiuhri, sovitusuhri, Jumalan karitsa on teurastettu meidän syntiemme tähden. Tässä on sama rakenne, mikä ihan tänä päivänäkin seurakunnassa pätee. Synnin tunnustus, parannuksen teko, syntiuhri, sen vuoksi Jeesuksen Kristuksen risti on meille niin luovuttamattoman tärkeä. Tässä kohta on muuten semmoinenkin mielenkiintoinen yksityiskohta, että tässä herätyksen momentumissa niin Raamatun tutkijat sanovat, että kyse ei ollut vain näiden pappien uhrijutuista, vaan myös koko kansa toi niitä uhreja, koska Vanhassa testamentissa on tämä ajatus kansallisesta pappeudesta. Israelin kansa on kutsuttu pyhäksi kuninkaalliseksi papistoksi, joka tuo näitä uhreja. Ja myös seurakunnassa, Kristuksen kirkossa, on nämä molemmat puolet. Herättiin myös tähän todellisuuteen. Nyt kun temppelin ovet oli avattu ja uhreja toimitettiin, Hiskia päätti järjestää suuret vapautusjuhlat, pääsiäisen vieton. Hän ei kutsunut vain Juudan väkeä, vaan hän avasi temppelin ovet myös muille heimoille ja myös muukalaisille. Ja tämä Hiskia kutsui pääsiäisjuhlille myös Pohjois-valtakunnan asukkaita, jotka olivat joutuneet siis Assyrian vallan alle. Ja meille kerrotaan luvussa 30 jakeessa 5 toisessa aikakirjassa, että koko Israelissa Bersebasta Daniin asti kuulutettiin, että kaikkien oli tultava Jerusalemiin viettämään pääsiäistä Herran Israelin Jumalan kunniaksi. Koko kansa ei ollut pitkään aikaan viettänyt sitä yhteisesti. Hiskia ei lähtenyt Madellen matkaan, vaan tapansa mukaan ripein ottein. Hän lähetti juoksijat viemään viestiä. Suomen tämä autuas piispa Hemming 1300-luvulta, hän on mielenkiintoinen, hieno piispa oli, ja pyhä Birgitta tuona aikana hänen ystävänsä kirjoittaa tästä autuasta piispa Hemmingistä, että Hemming juoksee aina, paitsi nukkuessaan. Se oli vähän sama kuin Eero, joka juoksee maratoneja ja näin. Juoksee aina, paitsi nukkuessaan. Ja niin tämä kirkko tarvitsee tänäkin päivänä apostolisia juoksupoikia. Sana apostoli tarkoittaa viestin viejää. Kirkko on apostolinen. Meidän tulee juosta Jumalan viestin viejinä. Aikakirjat kertovat, että juoksijat lähtivät kaikkialle Israelin Juudan kuninkaan mukanaan kuninkaan kirje. Ja kirjeen viesti oli tässä. Luku 30, jakeesta 5, toinen aikakirja. Israelaiset, palatkaa Herran, Abrahamin ja Iisakin ja Israelin Jumalan luo. Silloin hän palaa teidän luoksenne, teidän, jotka olette pelastuneet Assyrian kuninkaan käsistä. Kääntykää Herran puoleen ja lähtekää hänen temppeliinsä, jonka hän on pyhittänyt ikiajoiksi. Palvelkaa Herraa Jumalaanne, jotta hänen vihansa hehku kääntyisi teistä pois. Herra teidän Jumalanne on anteeksi antava ja laupias, eikä käännä pois kasvojansa, jos palaatte hänen luokseen. Ja niin nämä juoksijat lähtivät matkaan, mutta miten heille vastattiin? Aikakirjojen luvussa 30, toisessa aikakirjassa, sanotaan, että kaikkialla heitä pilkattiin ja ivattiin. Vain jotkut Asserin, Manassen ja Sebulonin heimojen miehet nöyrtyivät ja lähtivät Jerusalemiin. Mieleeni tulee Jeesuksen vertaus Luukkaan evankeliumin luvussa 14 suurista juhlista, jonne kutsuttiin ihmisiä, valittuja. Ja kun valitut eivät halunneet tulla, sinne kutsuttiin kaikkia sokeita ja rampoja, ketkä vaan tulisivat. Ja kun nämä ihmiset sitten jotkut tulivat sinne Jerusalemiin viettämään pääsiäisjuhlaa, niin kerrotaan aikakirjojen luvussa 30 toisessa aikakirjassa, että koko Juudan seurakunta riemuitsi ja Jerusalemissa vallitsi suuri riemu. Näin siellä ei ollut juhlittu sitten Daavidin pojan Salomonin Israelin kuninkaan päivien. Papit ja leeviläiset siunasivat kansan ja Herra kuuli heidän äänensä ja heidän rukouksensa kohosivat hänen pyhään asumukseensa taivaaseen. Rakat kristityt, rukoukset kohosivat hänen pyhään asumukseensa taivaaseen. Aikakirjoissa katse siintää lopulta taivaaseen, taivasten valtakuntaan. Aikakirjoissa näemme, että kuninkaan valtaistuin viittaa Jumalan valtaistuimeen. Näemme, että Daavidin kuningaskunta viittaa Jumalan valtakuntaan. Näemme, että temppeli viittaa taivaaseen. Aikakirjoissa viimeinen jae sisältää kummallisuuden. Lause jää ikään kuin kesken. Tuo aikakirjojen viimeinen lause kuuluu tarkasti hebreasta kääntäen. Jokainen, joka kuuluu hänen kansansa joukkoon, olkoon Herra hänen Jumalansa hänen kanssaan. Hän nouskoon ylös. Hän nouskoon ylös. Aikakirjat päättyvät kutsuun nousta ylös Jerusalemin temppeliin. Ja toisaalta tuo kutsu nousta ylös viittaa myös maalliseen Jerusalemin yläpuolelle. Se viittaa taivaaseen. Sinne Jumala viime kädessä kutsuu oman kansansa. Sinne mekin olemme matkalla. Pyhä Jumalan seurakunta on kutsuttu taivaaseen. Sinne me pääsemme, kun olemme tuon kuninkaamme kanssa. Todellisen Daavidin pojan, kuninkaan ja Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen kanssa. Silloin pääsemme taivaalliseen temppeliin. Silloin Kristuksessa mekin saamme paikan taivaassa. Hän nouskoon ylös. Noustaan kaikki oikein konkreettisesti ylös ja korotetaan sydämemme Herran puoleen. Rukoikaamme. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että sinä kuulet rukouksemme taivaaseen asti. Ole meidän kaikkien kanssa ja siunaa sinun seurakuntaa, sinun kirkkoasi täällä maailmassa. Siunaa meitä kaikkia. Näin rukoilemme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.